Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта програма «Петарда» і 5 галовных падзей п'ятніцы 27 траўня. Нашыя тэмы. Міноборони Великобритании. У Росії вострий недохоп сучасного узброєння. Китай закрив повітряну простору для Боїнг і Айрбус російських авіакомпаній. Нафтогаз України збирається судитися з Газпромом. Про гэта да іншае больш падрабязна бліжэйшым часам.
Штодзённая інформаційная програма «Петарда».
У Росіі вострий недахоп сучасного узброєння, повідомляє Міноборони Великобританії. Апошнє свідчення гэтага – доставка в Україну со старелых танков Т-62 паўвековой давності, означає BBC. А яны позбавлены сучасных сродков обороны, а значить особливо уразливые для супрацьтанкового узброєння нового поколения. Дагэтуль гэтые танки знаходзіліся у глыбокім резерве. Некаторые эксперты лічаць, что российское командование спрабуе не звертать уваги на тое, што танкі слаба абароненыя. Для яго галоўнае іх вялікай колькасцю праціскаць і прарываць украінскую абарону на Донбасе, не зважаючы на страты. Расійскія войскі працягваюць наступ на Северодонецк і Лисичанск. Робіцца спробы ўзяць у акружэнне украінскія войскі, якія там трымаюць абарону. Генштаб Узброеных сіл Украіны раніцай у пятніцу паведамляе пра аднаўленне расійскага наступу на славянскім накірунку.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Китай закрыў паветраную прастору для Боинг і Арбуз расійскіх авіакампаній. Расіяне не змаглі пацвердзіць, што самалёты, на якіх яны лётаюць, сапраўды ім належаць. З сакавіка 2022 года ў Расіі дазволена рэгістраваць правы на замежныя самалёты ў лізінгу. Гэта вымушаная мера, бо з расійскага рынку сышлі лізінгадаўцы. Цяпер жа расійскія авіакампаніі не змаглі пацвердзіць, што імпартныя самалёты, якімі яны карыстаюцца, афіцыйна знятыя з рэгістрацыі за мяжой. Кітайскія авіаўлады, выконваючы міжнароднае авіязаканадаўства, адмовілі ў палётах на такіх самалётах.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Нафтгаз Украіны збіраецца судзіцца з Газпрамам. Украінцы лічаць, што расійская кампанія не даплаціла ім за прапампоўку газу. Дзіўна, вядома, чуць такія навіны пра дзве краіны, якія чацвёрты месяц ваююць паміж сабой. Але факт. Сэнс у тым, што транзіт расійскага газу праз Украіну працягваецца згодна з падпісаным кантрактам. Аднак пасля таго, як пад кантроль расіян перайшлі вузлы газправода ў Луганскай вобласці, Украіна спыніла прапампоўку праз іх. У Газпраме заявілі, што не могуць накіраваць паліва праз іншыя пункты. У выніку аб'ёмы пракачкі газу праз Украіну скараціліся, а па кантракце «Газпрам» абавязаны аплаціць пэўны аб'ём транзіту, нават калі яго не выкарыстоўвае.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Па рэшткі самага буйнога ў свеце самалёта АН-225 «Мрія» вывезлі з аэрапорта Гастомель. Іх плануюць утылізаваць. Самалёт быў знішчаны праз абстрэлы расійскага войска. Пра гэта стала вядома 28 лютага. 19 траўня Уладзімір Зялэнскі заявіў, што Украіна хоча пабудаваць яшчэ адзін такі самалёт «Мрія». На гэта спатрэбіцца 800 мільёнаў долараў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Часова прыпыняюць працу візавыя цэнтры Эстоніі ў Беларусі. Там можна было падаць дакументы на эстонскую, фінскую ці шведскую шэнгенскія візы. 14 чэрвеня працу часова спыняюць візавыя цэнтры ў Баранавічах, Брэсце, Віцебску, Гомелі, Гродні, Лідзе, Магілёве і Пінску, а з 15 чэрвеня закрыцца цэнтр у Мінску. Усё гэта на 3 тыдні. Узнавіць прыём дакументу на шэнгены ў візавых цэнтрах Эстоніі плануецца 5 ліпеня.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта была праграма «Петарда» і галоўныя падзеі пятніцы 27 траўня. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.